فالله المستعان. Sengaja saya persingkat karena pertanyaannya menggunung. Baru ngomong dah segunung, waduh jadinya ya sudahlah. Dipersingkat temanya, dikarenakan insya Allah bisa dikaji kembali dalam buku-buku yang lain. Semoga bisa banyak dijawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Bi'aunillahi ta'ala wa taufiqih. Pertanyaannya medeni kabeh. Mohon jelaskan hukumnya istri atau umi yang mengantarkan anaknya ke pondok atau taklim khusus ummahat atau acara lain yang syar'i, karena suami tidak bisa mengantarkan dengan mengendarai motor atau sepeda atau mobil sendiri tanpa suami. Suami mengizinkan. Yang ini barakallahu fikum, kalau jaraknya dekat, bukan jarak safar yang jauh dan aman dari fitnah, kemudian menggunakan hijab yang syar'i, insyaallah labas. Nah, dekat, aman dari fitnah, dengan hijab yang syar'i, insyaallah labas. Apalagi itu perkara-perkara yang syar'i, untuk ta'lim dan segala macam, di halaqah-halaqahnya ahli sunnati wal jamaah. Tapi lebih tepat ketika diantarkan oleh mahramnya. Tapi kalau kemudian jarak yang cukup jauh, walaupun dia belum jarak safar cukup jauh, dikhawatirkan perkara-perkara yang kurang berkenan, maka lebih bagus di rumah live. Sekarang serba gampang, langsung dibuka apa namanya radionya, streaming, bisa mendengarkan dari rumahnya masing-masing. Intinya aman dari fitnah. Allahu ta'ala alamu bisawab. Orang yang mati bunuh diri, apakah termasuk kehendak Allah? Bahasa yang tepat, itu semua ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi tindakannya itu dengan kehendaknya dia. Manusia itu tidak dipaksa atas tindakan-tindakannya. Allah memberikan iradah, kehendak padanya, memberikan kemampuan kepada dia untuk bertindak dan berbuat, dan dikasih ikhtiar pilihan. Dia sadar akan perbuatannya, dia bisa memilih A, B, C. Kan begitu? Akhirnya mana? Itu perkara yang langsung fitri, bisa merasakan dalam kesehariannya. Ketika dia bunuh diri, itu dengan kehendaknya dia. Dan semua itu ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jal, tercatat di Lauhil Mahfud. Perbuatan hamba, dia yang berdosa atas itu semuanya. Saya mau tanya, apa boleh apa tidak menjual atau membaca buku-buku terjemah yang orang-orang yang ditahdir? Kalau ditahdir dikarenakan penyimpangan-penyimpangannya, syubhat-syubhatnya, hizbiyahnya, ya jangan dibaca. Nanti antum akan terkena fitnahnya. Jangan juga dijual, berarti antum ta'awun alal itsmi wal udwan, untuk membantu di atas perkara dosa dan permusuhan. Barakallahu fikum. Tayyib, kitab-kitabnya Ahlus Sunnah banyak, terjemahan-terjemahan Ahlus Sunnah cukup banyak. Yang itu ya. Apakah sah wudu dengan air yang berbau? Karena air wudu di masjid ini bau. Iya ya. Tadi gini gitu kan. Kok jadi bau gini ya? Tak kasih minyak wangi. Kok enggak hilang-hilang baunya ya? Allahu musta'an. Titik kok ya, ikhwan. Saya enggak tahu nih bagaimana keadaannya. Baunya karena perkara apa? Kalau baunya dikarenakan benda yang suci, sah. Airnya suci bukan najis. Entah dikarenakan karena tanah liat, atau dikarenakan mungkin karena daun, atau dikarenakan mungkin karena kayu dan segala macamnya, labas. atau misalkan bau ikan, labas. Tapi kalau kemudian baunya dikarenakan benda yang najis, tidak boleh najis. Saya jadi khawatir. Saya tadi berwudu di situ kok. Bau itu masih nempel ya, Masya Allah, kan minyak wangi. Jadi resisten. Saya hilang-hilangkan begini, kok masih bau ya. Apa baunya ya? Tidak ada yang tahu? Ya kalau enggak tahu ya hukum asalnya adalah suci. Hukum asal yang namanya ayat adalah suci. Sampai ada perkara meyakinkan itu adalah perkara yang najis. Dicek ya, Pak. Supaya diberitahukan kepada pihak takmir supaya diamankan segera. Khawatirnya rembesan dari sepiteng. Khawatirnya ya. Kan begitu ya. Kalau iya sampai kepada pihak takmir dikarenakan itu perkara yang najis. Nah, gitu ya, supaya enggak sampai menajisi masjid dan juga menajisi muslimin yang berwudu padanya. Apakah seseorang yang sudah 4 tahun belajar suatu hari dia tidak ikhlas dalam suatu pelajaran, apakah menggugat talabul ilminya selama 4 tahun sebelumnya? Tidak. Dikarenakan itu perkara yang terpisah. Masing-masing itu amal tersendiri. Masing-masing dars amal tersendiri. Masing-masing halaqah amal tersendiri. Ketika dia tidak ikhlas di sebuah dars, ini tertolak ya. Dari yang lain dia ikhlas diterima oleh Allah Azza Wajalla. Anda faham misalnya ya? Dia sekian jam pelajaran, jam pertama pelajaran masalah tauhid, ikhlas. Sudah. Jam yang kedua pembahasan tahdzir, enggak ikhlas. Gerumang-gerumang apa ini? Yang pertama dia berpahala, yang keduanya dia berdosa dengan enggak ikhlas tadi. Itu juga ilmu loh ya, Pak. Namanya ilmu tahdzir, ilmu rudud. Terpisah. Apalagi dalam kurun 4 tahun. Barakallahu fiik. Kecuali kalau kemudian dia terjatuh dalam niatan-niatan duniawiyah, barakallahu fiik, menggunakan ilmunya, menggunakan apa yang dia miliki hanya untuk mengejar duniawiyah semata. Itu bisa menghancurkan, merontokkan semua yang ada. Dan tadi kan terkait dengan satu poin dars. Maka diklasifikasi. Allah Ta'ala alam bisawab. Balik. Supaya yang belawah dapat. Apakah dikatakan riba jika kita meminjamkan uang kepada seseorang, terus orang tersebut mengembalikan lebih dengan keridhaannya, padahal kita tidak memintanya, kita sudah menolak tapi dia tetap memaksa. Jawabannya tidak, bukan termasuk riba. Termasuk riba ketika disebutkan di akad. Itu riba. Barakallahu fikum. Ya itu ya bagus atau sudah menolak, kalau dipaksa harus menerima ya. Sampaikan jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Masya Allah, ini lagi anget kayaknya ya. Labas saya baca, semoga jawabannya tepat. Bismillah. Semenjak Ustadz Muhammad As-Sayyid Hafizahullah Ta'ala menyampaikan tahdzirnya terhadap Ma'had Ibnu Taimiyah Sumpyu, maka manusia di dalam Ma'had diterbagi-bagi diantaranya. Satu, menentang. Dua, bingung. Dikarenakan kedekatan mereka dengan para ruusnya, tokoh-tokohnya. Tiga, orang yang menerima dan keluar dari ma'had. Orang yang bingung pun terbagi-bagi. Ada yang cenderung diam, ada yang sedikit-sedikit membela. Pertanyaannya, apakah muamalah kita kepada mereka disamakan dalam artian kita hajur mereka semua? Kita tidak menyalam mendahului salam kepada mereka sampai pun kepada anak-anak mereka dan istri mereka atau bagaimana ya Ustaz? Masya Allah. Menceng juga pertanyaannya ya. Jawabannya fanatina azakumullah beda-beda dalam menyikapi mereka. Barakallahu fikum. Tidak sama. Apalagi dari kalangan para ikhwah-ikhwah kita yang semburat barakallahu fikum. Hah? Ini beda-beda. Apalagi yang bingung-bingung tadi itu beda. Lebih harus dilunakkan hatinya, dijelaskan dengan cara yang baik dan benar kondisi yang ada barakallahu fikum. Naam. Ketika ada yang menentang dan segala macamnya, sampaikan apa adanya, si argumentasi yang ada. Diterima, alhamdulillah, enggak terima sudah tinggalkan saja. Tapi yang jelas barakallahu fikum, saya pribadi menyatakan itu semua terkait dengan perkara-perkara fitnah yang belum sampai pada tingkat mengeluarkan mereka dari ahlu sunnah. Artinya kita tidak menghukumi mereka sebagai hizbiyun dan menghukumi mereka sebagai ahlul bid'ah, itu tidak ya kan. Cuman terkait dengan fitnah-fitnah yang ada pada mereka ya dijauhi ya kan. Terkait dengan fitnah-fitnah yang di Indonesia ini, keterkaitannya dengan Tulqarnain dan yang lain-lainnya, itu cukup membahayakan. Fitnah cukup membahayakan, sehingga mungkin Ustaz Muhammad Umar Syawet berpandangan untuk diambilnya anak-anak salafin dari sana. Tapi untuk mengatakan mereka hizbi, Pak Sultan hizbi, Banani hizbi, enggak ya. Antum harus bisa bersikap adil dalam sikapi segala sesuatu. Terkadang orang dijauhi karena hizbiyahnya, terkadang dijauhi karena syubhatnya, dijauhi karena fitnahnya, dijauhi karena buruknya akhlak, dijauhi karena buruknya muamalah, macam-macam. Enggak berbeda-beda. Nah, terkadang bab talaki ilmu, menimba ilmu ketat salaf itu. Enggak sembarangan dalam menaruh anak untuk belajar atau kita belajar selektif. Jadi ketika tatkala ditarik itu anak-anak, enggak ditaruh di mereka, jangan difahami vonis sebagai ahlul bid'ah. Faham insyaallah ya? Yang harus apa namanya? Yang proporsional ya. Jangan wah ditahzir sama Ustaz Muhammad, kholas. Mereka hizbiyin. Masyaallah. Ndak. Jangan kamu hatta Dzulqarnain, saya pribadi dan sepengetahuan saya juga yang lainnya hanya mengatakan seperti yang dikatakan sama Syekh Rabi bin Hadi. Ada makir, la'ab, mutalawin. Disingkat MLM. Nah gitu ya. Bukan multi level marketing, bukan. Yang itu riba, yang ini syubhat. Barakallahu fikum. Hanya itu aja. Barakallahu fikum. Saya belum pernah mendengar seluruh batas pengetahuan saya kan. Dari kalangan para sadita yang kemudian mengatakan Dzulqarnain, hizbi, mubtadi, dhal. Saya belum pernah mendengar. Pasal hanya mengatakan makir, la'ab, makir, mutalawin, dan itu benar kenyataannya. Jadi harus proporsional. Tapi kenapa kalau ditahdir, dijauhi? Ya dikarenakan para masyai berbuat demikian. Sekali lagi, ketika ditahdir, belum tentu dia seorang mubtadi. Orang ditahdir, macam-macam asbabnya itu. Kadang sebagai seorang hizbi mubtadi, kadang seorang yang maftun, terfitnah, kadang seorang yang masbuh, ahli syubhat, kadang dia orang yang jelek akhlaknya, jelek muamalahnya, macam-macam. Sehingga tolong disikapi dengan adil para ulama. Sehingga kadar baroahnya itu seukuran dengan keadaannya masing-masing. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin mengatakan, tapi Ustaz kalau bicara itu berapi-api, bicara itu kenceng suaranya, wah habis kabeh. Nah terus piye? Masa menyampaikan ingkarul mungkar dengan bahasa yang loyo lembek begitu. Hati-hati ya ikhwan. MLM juga jadi tidak ada penekanannya gitu loh. Orang gak sadar akan penyimpangan-penyimpangan yang ada, disebutkan dengan bahasa yang tegas supaya orang tahu ini perkara yang membahayakan. Tapi proporsional, tidak serampangan sebagaimana haddadiyun atau hajuriyun. Barakallahu fikum. Bisa dipahami ini? Apa penyimpangan yang ada di mahad sumbyuh hingga ditahdir? Masya Allah. Sudah. Kan jelas omongannya. Ini markasnya MLM. Ya wis ngaku piye maneh. Barakallahu fikum. Nah, dan upaya-upaya jalsah, nasihat sudah. Jangan dikira kemudian para asatid diam, tidak pernah memberikan masukan-masukan, sudah. Walaupun tidak kemudian kerudukan semua ustaz datang mesal nasihat, tidak. Terkadang ustaz fulan datang ngasih masukan-masukan, jalsah dengan ustaz Luqman, jalsah dengan ustaz Muhammad dan segala macamnya. Bahkan terakhir ustaz Muhammad terang-terangan belak-belakan membicarakan terkait dengan masalah fitnah Ahlul Qur'an, terang-terangan di depan mereka semua. Barakallahu fikum. Dan sudah itu semua. Piye mana? Ngaku ya sudah. Ditahdir dikarenakan fitnahnya, dikarenakan syubhatnya, bukan dikarenakan sebagai sosok seorang mubtadi atau hizbi. Yang semacam itu para ulama yang membicarakannya. Belum lama terjadi majelisnya Arifin Ilham di Obrak Abrik kelompok Syiah yang bekerja sama dengan para preman. Lebih mengejutkan lagi, ulama Syiah dari Iran memberikan ceramah setelah salat Jumat di Masjid Istiqlal Jakarta. Lebih mengerikan lagi, mereka memiliki sekian banyak yayasan-yayasan. Lebih ngeri lagi, memiliki sekian banyak majelis-majelis taklim. Punya sekian banyak penerbitan, punya banyak majalah dan segala macamnya, seminar, masya Allah, masuk kampus dan segala macamnya, ngeri ya, namun ngeri ya, bakal lebih mengerikan lagi sudah sampai tindakan anarkis. Bagaimana cara Ahlus Sunnah membendung kelompok Ahlun Nar ini? Ditahdir dan sudah sekian banyak para asatidz kita yang memberikan ceramah daurah tentang masalah Syiah berdarah, sejarah berdarah kaum Syiah dan segala macam. Sudah muncul Khawarij, hantam. Muncul ISIS, jelaskan. Syiah, sikat. Sururi juga iya. Ya apa ya? Semuanya dikarenakan yang namanya ingkarul mungkar itu mengingkari semua kemungkaran, tidak pilih-pilih kasih. Ya Rakulahikum. Sudah. Bagaimana lagi? Upaya kita hanya sekedar menyampaikan, mendakwahkan kepada umat yang hak dan mengingkari yang batil. Upaya sudah. Terus bagaimana cara mengeluarkannya dari Indonesia? Waduh, itu sih urusannya pemerintah. Kita sebagai rakyat biasa tidak memiliki wewenang yang semacam ini. Paham insyaAllah ya? Dan cara yang dikerjakan, yang dilakukan juga dengan cara yang syar'i. Tidak bisa kemudian kita mengerahkan, ya Allah, seluruh salafiyin keluar ke jalan-jalan, demo anti Syiah. Wah, itu namanya melawan bid'ah dengan bid'ah, enggak syar'i. Ya Rabbal Alamin. Dan sebatas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Para masyayikhnya juga demikian. Juga sama dengan di sini ya ikhwan. Bencar menyampaikan muhadhar bahaya Syiah dan segala macam. Fallahul musta'an. Semuanya sudah ya. Enggak ada yang kurang. Muncul apa namanya? Pemahaman jil, ramai di kamar-kamar di mana-mana. Pak, itu daurah masalah jil. Baiklah, nah, ya sudah. Kadang daurah, kadang di majalah dan segala macamnya semuanya. Sebatas kemampuan kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bagaimana jika kita mengingat atau ingat bahwa kita dahulu pernah melakukan dosa-dosa baik besar ataupun kecil? Apa tindakan kita saat itu? Apabila kita ada rasa penyesalan saat itu, kemudian kita beristighfar, apakah dosa-dosa tersebut akan berguguran? Nah, yang kita kerjakan langsung bertaubat, beristighfar kepada Allah Azza wa Jal, menunjukkan penyesalan yang sangat mendalam akan masa lalu kita tadi, dan berusaha dan berazam kuat tak mengulangi lagi. Insya Allah dengan taubat yang nasuha, dengan zifar yang sadik, yang jujur, yang ikhlas, akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Itu secara pribadi. Nah, kemudian antum bangga cerita sama yang lainnya gitu. Cerita, saya dulu waktu kecil itu masya Allah berbuat begini, 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 cerita. Terus astagfirullahaladzim. Gak masuk ya. Itu disembunyikan untuk antum pribadi, bukan antum ceritakan kepada orang lain. Kecuali untuk i'tibar, diambil pelajarannya. Itu pun jangan rinci, global saja. Dulu saya pernah menjadi jamaah tabligh. Saya dulu pernah jadi ikhwan muslimin, mengembara ke sana kemari ke semua firqah-firqah yang ada. Alhamdulillah sekarang saya taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, bas. Enggak usah pakai rincian dalam-dalam, apalagi terkait dengan perkara-perkara sifatnya maksiat kepada Allah Azza wa Jalla yang itu merupakan aib pribadi. Simpan rapat-rapat. Barakallahu fiik. Apakah termasuk riba menabung di bank? Jawabannya, diam. Jawabannya, kok diam? Jawabannya, kok ragu sih? Apakah riba menabung di bank? Jawabannya, dirinci. Apa rinciannya? Nah, gitu ya. Kalau dia merasa khawatir, merasa takut uangnya akan hilang dikarenakan jumlah yang begitu besar, ditabung di bank tidak mengambil bunganya. Untuk keamanan saja itu boleh dengan fatwanya para ulama kibar dalam rangka darurat. Tapi kalau uangnya kamu cuma sedikit. Nah, demikian ya. Masya Allah, penting, mohon dijawab. Masya Allah. Aduh, juga ya. Nah, itu. Repot ini. Terkait Yusuf Wibisono Karang Lewas, telah ditahdir oleh Ustadz Muhammad Umar Sewet. Ya sudah, kemudian saya disuruh bicara lagi ya. Ya sudah, Ustadz Muhammad itu gurunya saya. Hah? Kalau guru sudah mentahlir, apa gunanya murid? Ada gitu ya. Iya. Allahul musta'an. Terkait dengan penyimpangan-penyimpangan dia dalam perkara manhaj, Allahul musta'an. Ya, diharapkan untuk segera bertaubat kepada Allah dengan taubat dan nasuha. Itu akan lebih baik buat dirinya. Tapi kalau kemudian semakin menjadi-jadi, semakin membuat makar dan segala macamnya, la yadurru illa nafsah. Tidak akan membahayakan kecuali dirinya sendiri, barakallahu fiik. Naam, dan apa yang dia harapkan, yang dia cari dengan itu semua? Mestinya dia berpikir untuk bisa menyatukan dan menenangkan dakwah salafiyah di tempatnya, di tempat kita ini, di Banyumas dan sekitarnya ini, barakallahu fiik. Semua untuk al-haq, kepada al-haq, di atas al-haq, bukan untuk kepentingan pribadi. Fallahul musta'an. Oh, ada yang berikutnya. Lalu bagaimana posisi Ustaz Saifuddin Zuhri yang masih ada di sana? Nah, yaitu ya semestinya beliau memiliki mauqif ya ikhwan. Dalam kasus yang semacam ini, terutama terkait dengan masalah Dzulqarnain dan yang lain-lainnya, sudah tidak ada lagi masanya diam. Sudah bukan masanya tawakuf. Semua sudah jelas, semakin gamblang, semakin dahsyat fitnahnya. Mestinya memiliki mauqif dengan mauqif yang sahih, yang syar'i. Maslahat buat beliau insyaallah taala. Fallahul musta'an. Ustaz mengatakan ruhailiyun finnar. Apa konsekuensinya kita boleh mengatakan Dr. Amr Ibrahim bin Amr ruhaili finnar? Tidak. Bedakan hukumun am dan hukumun muayyan. Bedakan hukum am dan hukum fonis. Hukum am itu bisa kita mengatakan setiap orang yang menyimpang dari suratul mustaqim finnar. Boleh. Dikarenakan demikian nas Al-Qur'annya, "Wa may yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Atau dengan bahasa lebih halus, diancam dengan neraka. Nah, bas. Untuk vonis enggak bisa. Itu enggak boleh barakallahu fikum. Harus dengan sekian banyak ketentuan yang sangat panjang dan lebar. Dan setan lebih di awal ketika saya mengatakan firqah fulaniyah finnar, itu hukum umum, jangan dipahami persen-persennya finnar. Barakallahu fikum. Paham insyaallah ya, bedakan antara hukum umum dan hukum ta'yin, hukum vonis. Tolong ucapkan baik-baik. Anak khawatir nanti ada yang keluar dari masjid ini, wah menghiburkan. Ustaz Afif mengatakan arwahaili finar. Wah, ada kezab. Ada fatan. Di majlis sudah dikasih tanbih. Kok masih begitu? Ada fatan. La yadur ila nafsa insyaAllah. Banyak sekali pertanyaan masalah beliau ya, insyaallah. Mohon bimbingan supaya kami lurus dalam mensikapi mereka yang bersama dengan yang condong kepada Dzulqarnain, sementara mereka juga rajin menghadiri majlis salafiyin. Dinasihati, ditegur barakallahu fikum dengan cara yang baik, dengan cara yang bagus, disampaikan kepada dia efek negatif yang begitu dahsyat dari fitnah yang munculkan dengan cara yang bagus, sampai antum lihat ini orang mujadil, mu'anid, orang yang menentang ataukah tidak. Ketika dia orang yang yuhibbul khair, mencintai kebaikan, mencintai kebenaran dan segala macamnya, cuma masih belum jelas bagi dia kondisi yang ada, sabar. Terus kamu nasihati, kasih masukan, dilembutkan hatinya sampai jelas, gamblang, nyata ini orang yu'anid, menentang, mujadil, bantah dan segala macam, tidak mungkin lagi menerima nasihat. Ya sudah, Allahumikum, jangan disibukkan dengan orang semacam ini, dijauhi karena fitnahnya. Bukan dikatakan sebagai seorang yang hizbi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jalan, jalan, jalan. Membeli tanah mengatasnamakan pondok, tapi untuk kepentingan pribadi, boleh apa enggak? Jawabannya, jawabannya ya enggak boleh. Kalau untuk pondok, untuk umat, bukan untuk pribadi. Kecuali kalau tanah pondok tadi itu luas atas nama pondok, dan dia termasuk bagian dari pondok tadi, dikasih fasilitas untuk kepentingan pribadi, yang ada masalah. Apa yang maksud? Pondok beli tanah, membebaskan lahan tanah sekian hektar, dibangun masjid, dibangun perumahan para mudarisin, dibangun pendidikan dan segala macamnya. Dia termasuk atas nama pondok, tapi masuk ke dia semua pribadi. Adalah ijus ya. Ini kalau dijuluki oleh Syekh Mubil bin Hadi, lisun min lususid dakwah, maling-maling dakwah. Barakallahu fikum. Bagaimana kita mensikapi Abdul Zain? Insyaallah. Apakah dia orang yang zalim? Ya, kadar kezalimannya kan berbeda-beda ya kawan ya. Ada zalim yang total, ada zalim yang sebagian. Kalau dia terkait dengan masalah masalah Ruhailiyun Halabiyun. Dia lebih jelas lagi, lebih gamblang lagi daripada sekitar Sumpio. Atau Zain, linknya Halabiyun Ruhailiyun. Dia Firanda, Tulabin Taslim, Dr. Ali Musri, Muhammad Arifin Badri, dan yang lain-lainnya itu. Itu semuanya link-linknya Halabiyun Ruhailiyun. Lebih gamblang ya. Makanya Rojaiyun ya. Apakah boleh berjihad membantu saudara kita Salafiyin di Yaman? Kalau kita di sini tidak boleh ya, Ikhwan. Membantu dengan fisik tidak diperbolehkan ya, Ikhwan. Itu harus dengan izin resmi dari pihak pemerintah kita dalam perkara jihad fisabilillah ahlus sunnati wal jamaah bersama dengan pemerintahnya. Adapun di Yaman posisinya sedang kekosongan atau kosong pemerintahan semenjak presidennya mengundurkan diri. Kosong. Yang dikuasai oleh pemberontak Houthi, Rafidhah Houthi, sehingga masyarakat kemudian tampil untuk melawan kaum pemberontak tadi. Sehingga melawan Houthi, satu, dikarenakan pemberontak, dua, dikarenakan kafir, menurut ulama kibar di zaman sekarang ini, para kelafikun. Allah Ta'ala. Bagaimana membantah tuduhan orang-orang sufi dan yang semisalnya bahwa negara Arab Saudi negaranya antek-antek Yahudi. Sekiranya temukan gambar mata satu. Apa kok maksudnya? Enggak paham saya. Ini dikatakan syubhat yang kuna. Kuno ya, teman-teman. Ada kelas itu. Bukan hanya kaum sufi. Dari kalangan sufiyah, na'am. Dari kalangan harakiyin, na'am. Mereka semuanya anti kepada negara Saudi. Satu, dikarenakan negara Saudi negara tauhid, negara sunnah, barakallahu fikum. Dan yang kedua, dikarenakan perbedaan akidah yang ada pada mereka. Kaum sufiyah menjuluki mereka sebagai wahabi, negara sawabi, dan segala macamnya. Apa yang mereka sebutkan ante-ante Yahudi tidak benar. Sangat-sangat tidak benar para kelafikum. Mereka anti Saudi tapi umroh terus, haji terus. Iya kan ya. Ada orang jalan dari belakang tiba-tiba diklakson mobil mewah sehingga orang tersebut kaget lalu berucap, mobil mewah pasti kamu ngutang, besok kalau saya sudah punya truk tak tabrak mobil kamu. Apakah ucapan orang yang berjalan tersebut termasuk sombong atau tidak? Ini bukan sombong, ini ekspresi kekesalan ya itu. Kok dikasih dia kaget gitu. Tapi juga ya enggak dibenarkan mengucapkan kata-kata yang demikian. Nah, itu namanya kesalahan dibalas dengan kesalahan yang serupa. Apakah Ustadz Naim Solo satu manhaj dengan Dzulkarnain? Yo. Demikian juga dengan Mustafa Al-Butani hampir. Al-Butani hampir. Dikarenakan dia mau mengadakan acaranya dia di Rawajaya Cilacap, dan di situ terpampang di pamfletnya terkonferensi resmi pada Dzuhur bersama Dzulkarnain. Ya Allah, ya Allah. Ada apa dengan Ustadz Mundzir Bandung? Apakah beliau termasuk kelompoknya Dzulkarnain? Ya. Singkat aja. Ya. Dan juga ada pembelaannya kepada masalah-masalah di Yaman, pembelaan kepada Muhammad Al-Imam dan semisal. Yang paling banyak tahu adalah Ustadz Abu Hamzah Yusuf. Apa perbedaan ahlul bid'ah dan pelaku bid'ah? Kalau ahlul bid'ah sudah difonis oleh para ulama sebagai ahlul bid'ah, sementara pelaku bid'ah orang yang terjatuh dalam amaliyah bid'ah. Belum tentu orang yang jatuh dalam amal bid'ah, ucapan bid'ah dikatakan sebagai ahlul bid'ah. Islam terpecah menjadi 73 golongan, semua di neraka kecuali satu. Apakah semua golongan yang masuk dalam neraka akan kekal di dalamnya? Jawabannya tidak. Dikarenakan mereka dikatakan Rasul sebagai umatnya. Wa sataftariqu ummati. Itu ummatul ijabah, muslimin ya ikhwan. Diancam dengan neraka tapi tidak kekal abadi di dalamnya selama-lamanya. Terus jangan kemudian merasa ya enggak apa-apalah di neraka, kan enggak kekal gitu. Allahu musta'an. Yang ngomong demikian orang yang enggak beres. Barakallahu fikum. Sudah cukup. Semuanya bersama ya, Pak. Kalau ahli sumpyuh bukan seorang hizbi atau mubtadi, terus kita hukum mereka sebagai apa, Tat? Masya Allah. Nah iya, dikatakan sebagai ahli syubhat, sebagai ahli fitnah ya. Maftun, masybuh. Nah, orang yang diancam dengan ancaman tidak mencium bau surga, apakah berarti orang tersebut enggak masuk dalam surga? Belum tentu. Belum tentu. Dia diancam dengan neraka tapi belum tentu dia abadi di dalamnya, tergantung amalnya masing-masing. Kalau amalnya kufur, iya. Kalau amalnya bukan kekufuran, amal-amal yang merupakan dosa besar, diancam dengan neraka untuk membersihkan dosa-dosanya, setelah itu dimasukkan dalam surganya Allah Azza wa Jalla.
Ya Allah.
Saya berumah tangga sudah kurang lebih 53 tahun. Umur saya 79 tahun, istri saya 73 tahun. Hampir setiap marah istri saya menuntut cerai. Ini sudah berlangsung lebih dari 40 tahun. Saya belum pernah menjatuhkan talak barang sekalipun. Naam, ahsan. Masyaallah. Maksudnya lihat umurnya itu sudah sepuh-sepuh, kok masih pikir cerai gitu loh. Ya semestinya kan sudah sepuh-sepuh tadi itu semakin dewasa, semakin dewasa, semakin menghayati sisa kehidupan bersama gitu. Contoh bagi putra-putranya, contoh bagi cucu-cucunya. Iya, belum pernah menjatuhkan talak barang sekalipun. Nah, bagus, bagus, bagus. Termasuk zalimkah saya kepada istri? Kalau alasan dia minta cerai tidak syar'i, bapak orang yang soleh, orang yang baik-baik, bukan orang yang menzalimi keluarga dan segala macamnya, mungkin kurang sedikit sinkron dalam perkara-perkara tertentu begitu, tidak zalim. Tindakan yang cukup bagus dan sangat bagus ketika sabar menghadapi kondisi sedemikian sampai usia 79 tahun. Masya Allah, 40 tahun sabar menghadapi istri, luar biasa. Mudah-mudahan semakin bagus keadaannya. Terkait dengan solusinya bagaimana? Solusinya ialah semakin tua semakin mesra. Semakin tua itu semakin mesra. Semakin tua tidak mikir lagi masalah. Sudah dewasa, sudah gurunya para guru. Barakallahu fikum. Sehingga ke depan lebih baik kepada keluarga, lebih bagus kepada keluarga. Barakallahu fikum, mudah-mudahan dikasih kemudahan, dikasih kelancaran di akhir hidup, di akhir usia, di usia senja, bisa semakin tenang keadaannya. Barakallahu fikum. Sehingga disampaikan kepada istri tadi, disadarkan sudah tua, sudah sepuh, manfaatnya apa kok marah-marah terus. Diganti dengan senyuman, dengan canda, dengan tawa, menghabiskan sisa-sisa usia untuk yang bermanfaat, untuk yang menyenangkan, ibadah bersama-sama kepada Allah Azza wa Jalla. Apakah Syekhul Wasabi bergabung dengan Al-Halabi? Bahasanya bukan demikian. Bahasanya adalah beliau datang ke Urdun dan menyampaikan tausiah di hadapan mereka semua, Halabiyun, ada Al-Halabi dan yang lain-lainnya, dan isinya adalah anjuran untuk rifqun walin, lembut, kelembutan dalam dakwah, jangan kasar-kasar dan segala macamnya. Tapi dia disampaikan di hadapan Ali Al-Halabi dan konco-konconya. Ini musibah. Musibah azimah lam natawaqqa'ha. Perkara tidak pernah kita duga sebelumnya sampai seperti itu. Dalam keadaan di Yaman lagi perang. Orang-orang Yaman, ahlul Yaman yang berupaya keras untuk menaklukkan Houthiyah, di sana datangnya. Allahu musta'an. Fallahu musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Terakhir insyaallah ya. Tanya Ustaz. Para ulama telah mentahdir ustadz-ustadz yang menyimpang dari manhaj salaf. Apakah ana boleh ikut-ikutan mentahdirnya dan marah sama mereka? Padahal saya ini masih sedikit ilmunya tentang masalah ini. Tergantung. Kalau yang dimaukan adalah terbatas antara forum tertentu, person per person, atau menasihati seorang lain supaya jangan bergabung dengan mereka-mereka yang ditahdir, lah bas. Ada yang tanya sama antum, antum jelaskan, labas. Tapi kalau di forum terbuka seperti ini, ya mungkin bukan makomnya antum. Tidak semua orang itu berbicara menyampaikan semuanya di depan banyak pihak. Tergantung makomnya masing-masing. Faham insyaallah ya. Kalau posisi kamu adalah orang yang betul-betul dinanti, ditunggu penjelasannya dikarenakan kamu seorang dai, seorang ustad yang memiliki sekian banyak mad'u, di forum umum kamu sampaikan. itu untuk menasihati umat dalam bentuk ingkarul munkar. Naam, tujuan kamu adalah ingkarul munkar dan sikap kamu adalah menukil penjelasan para ulama. Barakallahu fikum. Diperbolehkan. Sehingga pada makomnya masing-masing, pada skalanya masing-masing. Wallahu ta'ala al-misawab wa lakum ikum. Tidak mungkin terjawab semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhalu hafizakumullah.